qalampirdan gapiramiz. AQSh federal byurosi xodimlari sobiq prezident Donald Trampning Florida shtatidagi Mar-a-Lago mulkida tintuv o'tkazish chog'ida 11 maxfiy hujjatni musodara qildi. Bu haqda The Wall Street gazetasi xabar berdi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Mar-a-Lago qarorgohidan hujjatlar, fotosuratlar va eslatmalar solingan 20 ga yaqin quti olib chiqilgan. Ularning orasida Trampning sobiq maslahatchisi Roger Stone'ni af etish to'g'risidagi farmon hamda Fransiya prezidenti haqidagi ba'zi ma'lumotlar bor. Hammasi bo'lib 11 maxfiy hujjatlar to'plami olib qo'yilgan. Ular orasida o'ta maxfiy deb tasniflangan, faqat davlat muassasalarida saqlanishi mumkin bo'lgan materiallar ham bor. Eslatib o'tamiz, sobiq prezident Donald Tramp joriy yilning 8-avgust kuni federal qidiruv byurosi agentlari uning Floridadagi qarorgohida tintuv o'tkazgani haqida xabar bergandi. Shundan so'ng federal qidiruv byurosi AQShning sobiq prezidenti Donald Trampning Floridadagi mulkida yadroviy qurolga oid maxfiy hujjatlarni qidirgani ma'lum bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.